poistin tuoksi ja sitten jostain menetelmällisen tarkastelun vuoksi ajatellaan, että se on tarpeellista sitten jälkikäteen vielä sieltä jotain poimia. Niin semmoinen huomio. Eli tosiaan pääsisältö tässä tapaamisessa on näissä kyselyn tuloksissa ja siitä keskustelussa. Ja sitten on semmoinen keskustelu jatkukoon, että sitten on lopuksi vielä sitten nostettu semmoinen pari kysymystä vielä erikseen. Ja ai niin, sitten me ei ollutkaan tässä puhe, mutta se on myös sitten se linga käytössä, jonne siis voi täällä läsnäolijatkin, mutta varsinkin etäihmisetkin, niin laittaa huomioitansa. Ja laitatko sinä, Lauri, sitä chattiin sen linkin?
Joo,
kiitos. Ja toki siis sopii, ei ole tarkoitettu niin, että etänaolijoiden tulee olla hiljaa ja kirjoitella vaan sinne klingaa, vaan kyllä ilman muuta puheenvuoroja toivotaan. Koitetaan saada keskusteleva tilaisuus. Olisiko mä, oliko mulla, ei taas mersin paistaa täällä. Ei liikkunut mihinkään. Eli tässä vielä kertauksena tämä, mikä meillä oli tämä Delfoi-paneelin ajankohta. Ja tässä toukokuussa kesäkuun alkuun. Siinä oli 10 väittämää ja myös 2 avointa kysymystä. Ja kutsut lähetettiin 18 asiantuntijalle, eli siinä on joukko, joka on ollut tästä hankkeen alusta asiantuntijapaneeliin nimettyjä ja sitten muutamia täydennyksiä laajennusta tähän asiantuntijajoukkoon. Ja vastauksia saatiin 13, jos on muistiin vain, että ekalla kierroksella oli 14. Aika samoja lukuja. Joo, eli eikös niin, että tässä oli varmaan, kun annan puheenvuoron Hannalle, niin tämä ensimmäinen aihealue oli näitä työterveyslaitoksen lähtökohdista muodostuneita väittämiä.
No, tosiaankin tässä skenaariota rakennetaan yhteistyön näkökulmasta ja meillä työterveyslaitoksen vastuulla on työpaikan ja työterveysolla yhteistyö ja Tampereen yliopistolla sitten terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö. Ja mä kerron sitten näistä meidän vastuulla olleista väittämistä ja teidän pohdinnoista. Eli tässä näkyy ensimmäinen väittämä. Eli vuonna 2030 työterveysyhteistyö on osa työpaikkojen työtukijohtamista. Ja niin kuin näette, niin hyvin olette olleet yksimielisiä, eli tätä on pidetty erittäin toivottavana ja myöskin hyvin todennäköisenä. Ja miten tätä on argumentoitu, niin ensinnäkin siitä näkökulmasta, että ikärakenteen muutos tulee vaikuttamaan työterveyshuollon palvelun tarpeeseen. Ja lisäksi käytiin keskustelua työterveysyhteistyön investoinnin taloudellisten hyötyjen osoittamisesta, mutta samalla myös käytiin keskustelua siitä, että yhteistyön vaikuttavuuden tutkimus on hyvinkin haasteellista. Ja tämähän me ollaan nyt myös huomattu meidän työterveyslaitoksella, kun tätä aihepiiriä on 10 vuotta, itse asiassa enemmän, 2008 taisi julkaista ensimmäisen tieteellisen artikkelin itse aiheeseen liittyen, niin se on todella niin haastavaa. Mutta sitä tarvitaan silti lisää erilaisilla asetelmilla. No, lisäksi vastauksissa korostui työpaikan johdon rooli. Ja mietittiinkin sitä, että tämä työterveysyhteistyön käsite on varsin työterveyshuoltopainotteinen ja sen käyttäminen siellä arjen työssä voi olla haasteellista ja sitä ei välttämättä ymmärretä. No, sitten kävitte keskustelua myös suhtautumista työkykyjohtamiseen, etenkin tällaisten pienempien työpaikkojen kohdalla. kohdalla, eli se suhtautuminen johtamiseen voi olla erilaista ja ei niin paneutuvaa. No, sitten puhuttiin työvoimasta tulevaisuudessa ja siitä, että työnantajat tarvitsevat pitovoimaa, eli niitä keinoja mitenkä pitää tänne työntekijänsä omilla palkkalistoillaan ja työkykyisinä. Ja siinä tämä työterveysyhteistyö ja työkykyjohtaminen on tärkeässä roolissa. No, sitten pohdittiin myös työntekijöiden osallistumista työterveysyhteistyöhön ja erityisesti nostettiin sitten työsuojelutoimijoiden rooli esille. Toinen väittämä myös liittyy tähän meidän vastuulla olevaan osioon eli työterveysyhteistyöhön ja väittämä kuuluu näin. Eli vuonna 2030 pienet yritykset hankkivat työterveyshuollon palveluita enemmän, koska etäpalvelut mahdollistavat kustannustehokkaat palvelut. Ja tätä pidettiin myös hyvinkin todennäköisenä ja myöskin toivottavana. Pientä hajontaa siellä oli. Katsotaanpas, mistä se johtui. Eli puhuttiin esimerkiksi hinnan skaalautuvuuden ongelmista. Eli jos mietitään vaikka sitä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, niin ne perusmaksut koettiin. Nämä kaikille periaatteessa samat, niin koettiin, että tätä kautta niin suhteellisesti ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on pienille yrityksille kalliimpaa. No, sitten pohdittiin työterveyspalveluiden tarveperusteisuutta, eli esimerkiksi että työkykykeisseissä ja vaikkapa mielenterveyteen liittyvissä asioissa, niin varmastikin on lähipalvelulle tilausta, eli pohdittiin vähän, että sen tarpeen ja tapauksen mukaan niistä etäpalveluita ja lähipalveluita. Eli tarvitaan myös sitä ammattilaisen osaamista siinä, että mietitään minkälaisissa tilanteissa minkäkinlainen palvelutuotanto on oikea. No, sitten pohdittiin tätä kustannushyötyä. Ja todettiin, että ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että etäpalvelut ja lähipalvelut on aika lailla samanhintaisia, mutta sitten se kustannushyöty nähdään kumminkin isona matka-ajan säästöissä ja sitä kautta lisääntyneenä työaikana. Sitten jos mennään tänne markkinat kohtaan, ja tämä painottuu aika lailla tuon korvattavuuteen. Ja täällä on ensimmäinen väittämä niin tämän kaltainen, että vuonna 2030 Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia tarveperusteisesti ilman luokkajakoa. Korvausmäärän katto on työntekijäkohtainen. Ja tästä käytiin hyvin mielenkiintoista keskustelua. Niin kuin näette, niin siellä on hyvin erikokoisia pylpyröitä ja ne sijoittuu tässä analyysikehikossa myös eri kohtiin, eli toisaalta sitä pidettiin toivottavana ja todennäköisenäkin, mutta sitten noin puolet vastaajista oli kumminkin skeptisempiä sekä todennäköisyyden että toivottavuuden suhteen. Ja jos katsotaan sitten niitä keskustelun painopisteitä, mitä kävitte, niin yksi keskeinen keskustelun aihe oli se, että vaikuttavuuden korostaminen korvauksien sijaan on se toivottava suunta. Ja sairaanhoidosta keskusteltiin ja se nähtiin terveystarkastuksien merkittävämpänä intervention mahdollisuutena työkyvyn alenemisessa. Korvausluokkien poistamisen pelättiin tämän lisäävän epätasa-arvoisuutta. Ja pohdittiinkin, että tällöin ehkäpä se ennaltaehkäisyn merkitys vähenee tai se ennaltaehkäisy hukkuu sinne työterveyshuollon palvelun tarjontaan. Tarveperusteisuutta korostettiin ja se tulee säilyttää, ehkä myös vahvistaa ja nimenomaan sitä ei saa kaventaa markkinavoimiin perustuvalla palvelutarjonnalla. Pohdittiin, että tämän kaltaisella tämän kaltaisella suurtauksella yksilökohtainen sairaanhoito voi korostua ennakoinnin kustannuksella. Ja lisäksi pohdittiin sitä, että jatkossa tämän Kela-luokka 2-toiminnan tulisi kytkeytyä entistä vahvemmin työkykyyn. Ja eikö niin, Anna, että pysäytetään tässä kohtaa sitten tähän. Eli me ollaan sitten otettu näitä keskustelukysymyksiä sellaisiin kohtiin, missä on ollut enemmän hajontaa. Ja ensimmäinen tämmöinen pohdinta, mistä haluttaisiin teidän kanssa keskustella, niin liittyy tähän Kelan korvausjärjestelmään. Eli teillä oli hyvin toisistaankin poikkeavia kommentteja tähän liittyen. Ja nyt me haluttaisikin kysyä teiltä, että miten Kela-korvausjärjestelmää sitten tulisi uudistaa tai muokata nykyisestä. Tällainen pieni ja suppea lämmittelykysymys tähän alkuun. Ja tosiaankin voi naputtaa myös sinne blingaan niitä ajatuksia, mutta mielellään toki kuullaan niitä myös nyt osana keskustelua. Auli, ole hyvä.
Okei, kiitoksia. Mulla ei ole tähän niin kuin suoraa vastausta, mutta mä niin kuin haluaisin keskusteluttaa siitä, että osittainhan on tullut kentältä tämmöisiä niin kuin kommentteja, että tämä pitäisi sinällään sitten niin kuin poistaa tämä ykkös- ja kakkosjako, ja olisi ehkä semmoinen, niin kuin tuossa äskenkin tuli esille, olisi semmoinen yhtenäinen työterveyshuollon Kela-korvausjärjestelmä. Mä ehkä niin kuin sitä korostasin enemmän niin kuin sitä, että niin kuin tuossa tuli esille, että millä toimenpiteillä me saadaan eniten sitä niin kuin vaikuttavuutta. Eli tällä hetkellähän meidän, kun me luokitellaan ne Kela ykköseen ja Kela kakkoseen, niin osittain se on myös tämmöistä teknistä toimintaa, eli kuljetaan aika harmaalla alueella, jos mietitään esimerkiksi jotain tukikäyntejä liittyen johonkin vaikka tilanteeseen, akuuttiin tilanteeseen, ja ne sitten vaikka työfysioterapeutti tai työpsykologi tai muuta luokitellaan Kela ykköskäynniksi, niin se ei välttämättä sitä oikeasti ole. Mutta että toki kannatan sitä, että ehdottomasti se, niin kuin se ennaltaehkäisy on ja oikea-aikaisuus, varhaisuus on tärkeää, mutta sitten kun me ollaan kuitenkin myös nähty sieltä, että näistä sairaanhoidon käynneistä saadaan aika paljon haltuun tämmöisiä työkykyriskihallinnan asiakkaita. Eli se sairaanhoito on oleellinen osa kuitenkin tätä työterveyshuollon toimintaa. Jos pelkästään työkykyriskiasiakkaat tulisi näistä terveystarkastuksista terveystarkastuksista, niin me oltaisiin huomattavan myöhässä näihin puuttumisessa. Eli tämä on varmaan semmoinen, mitä pitäisi jatkaa tätä keskustelua ja miettiä, miten tätä ohjausta voidaan tehdä, että onko se tämä Kela-luokkajärjestelmä vai joku muu. Kiitos.
Joo. Tässä vielä kuva päälle tästä salista. Noin, joo, tuohon mitä pitää katsoa. Tuo, mitä Auli sanoi, on helppo yhtyä, ja Kela-korvausasiat varsinkin aiemmassa työssä. Ja tuossa Aulin nykyisessä tuli pohdittua hyvin paljon, ja niin Kela-korvauksia meillä on jokinnäköinen ihan rakkaussuhde. Siinä mielessä tämän välillä halutaan, että miten jos ollenkaan, koska kaikki on varmaan, jotka työterveyshuollon parissa töitä tekee, törmännyt siihen tilanteeseen, että on joku hyvä ajatus, mitä pitäisi tehdä, ja sitten esimerkiksi asiakas, työnantaja kysyy, että no korvaako Kela, ja jos ei korvaa, niin sitten se ei tehdä ollenkaan. Ja toisaalta on ajateltu, että jos kerran niin kuin kaiken kaikkiaan näissä Kela-korvauksissa ajatellaan terveydenhuoltoa, yhdistysterveydenhuoltoa, ei ole mitään rajoituksia sen suhteen, mitä siellä vastaanotolla tehdään, vaan se on sama korvausosuus, miksei työterveyshuollossakin voisi olla näin. Toisaalta sitten, kun tietää, mikä paine kysynnässä on nimenomaan sairaanhoidon puolelle, niin ihan perusteltu huoli on ollut se, että ilman tämmöistä jakoa, jota itse asiassa viimeisimmässä Kela-korvausuudistuksessa korostettiin nimenomaan sitä painotusta tai mahdollisuutta painottaa nimenomaan sitä ennaltaehkäisevää toimintaa rajaamalla sitä, miten sairaanhoitoa korvataan tai antamalla mahdollisuus siihen, että kaikki voi panostaa siihen ennaltaehkäisyyn ja saada siitä täydet korvaukset. Ja nythän me ei edes tiedetä vielä, että miten se uudistus, tai ainakin viimeksi kun Reija Jääskeläisen kysyi, niin meillä ei ole vielä käsitystä siitä, että miten tämä viimeisin korvaus uudistus on lopulta vaikuttanut ja onko se ohjannut toimintaa ennaltaehkäisevään suuntaan. Toki olisi houkuttelevaa ajatella, että no korvataan vaikuttavuuden perusteella, mutta sitten vasta kysymys on heti, no antakaa meille ne luotettavat oikeudenmukaiset vaikuttavuusmittarit, jonka perusteella sitten korvataan sitä toimintaa. Eli kyllä jotenkin näen niin, että ennen kuin meillä on todella paljon paremmat vaikuttavuusmittarit, niin jonkinlainen jako korvausjärjestelmässä ja painotus ehkäisevä toiminta sairaanhoito säilyy. Toki, niin kuin Auli sanoi, niin on niin, että yksittäinen käynti sisältää hyvin usein sekä niin sanottuja K1 että 2 elementtejä, ja se on jossakin määrin keinotekoista, että mitä se sitten rastitetaan, että kumpaa. Tässä oli kyse, kun ei ole mahdollista osittaa sitä käyntiä, että välillä tämmöinen yhtiöntikin käynti. Kiitos.
Kiitos puheenjohtaja. Ajatukseni on keskeneräinen, mitä seuraavaksi tuossa ajattelen. Meillä oli starttiseminaari tuossa niin, viime viikolla ja siellä, vai maanantainahan se oli, niin siitä pitkä aika, niin nuoriso kertoi, että tuolla kentällä tätä työterveyshuollon henkilöstön pätevyysvaatimusta siinä HTTHK:ssa niin tulkitaan sangen mielenkiintoisilla tavoilla, että kuka lääkäri saa tehdä KL1 ja 2 ja miten se menee, niin siellä oli semmoiset villeimmät ajatukset oli, että 15 opintopisteen kurssilla saisi tehdä niin KL1 alta 20%, ja jos loput tekee sitä sairaanhoitoa, niin sitten se ei niin kuin se HTTHK päde. Ja tavallaan tämä tämmöinen kikkailu, mitä on KL1 ja mitä on KL2, niin mä siinä sitten vaan sanoin, että hetkinen, että sehän idea on se, että KL2 on yleislääkäritasoista niin työterveyshuollon henkilöiden toteuttamaa sairaanhoitoa, että nyt tämä lähtenyt tämä ajatus ihan tästä liikkeelle, ja sitten se keskustelu eteni juuri siihen, kun siellä oli sitten kokeneempia konkareita, että kun se on oikeasti semmoista niin kuin harmaan alueen asiaa se pohtiminen, ollaanko me tekemässä niin kuin ehkäisevää toimintaa ja mitä me ehkäistään, niin siitä mä tuun tähän mikä on niin kuin, mua on niin kuin häirinnyt jo pitkään, että niin, ei vain lääkäreiden, mutta myös hoitajien ja varmaan sitten muidenkin henkilöstön edustajien niin kuin osaaminen, niin kuin prevention eri tasoista, niin kyllä se kaipaisi parantamista. Että semmoista löysää heittoa, että me tehdään ennaltaehkäisyä, mutta ilman, että se on niin kuin välittömästi mietittynä, että niin millä tasolla me liikutaan, mitä me nyt ennaltaehkäistään. Että se semmoinen niin kuin suhde siihen toiminnan kohteeseen, niin on kyllä joskus niin kuin luvattoman pehmonen. Tämmöiset 3 hajanaista näkökulmaa ja jäsentynyttä tulkintaa omastakin päästä vielä odottaessa.
Kirvi, ole hyvä.
Joo, kiitos. Hyvä nosto, Leena. Ja kyllä tässä niin kuin Työterveyshoitajaliiton puoli on myös niin kuin jaettu tuon osalta, että osaaminen kaipaa kipeästi kehittämistä. Ja se huoli, mikä meillä on tullut, erityisesti näiltä isolta palveluntuottajien edustajien työntekijöiltä, niin eivät pääse täydennyskoulutuksiin tällä hetkellä. Että tämä viesti on erityisesti viestitty tuolta Mehiläisen ja Terveystalon työntekijöiltä, jotka ovat tietysti meidän jäseniä laajalti. Ja se on todella niin kuin iso puute, että täydennyskoulutushan ei ole meidän niin kuin tutkimusten mukaan ja jäsenkyselyjen mukaan toteutunut oikein niin kuin minä vuonna, mutta jollain tavalla tämä tilanne on niin kuin pahenemassa tällä hetkellä, että me ollaan niin kuin havaittu liitossa. Sen lisäksi tosiaan, jos mennään ihan tuonne TE-palveluiden sivuille, niin työterveyshoitajien paikkoja tällä hetkellä on auki useita kymmeniä, että tämä on historiallisen paha tilanne, että avoimia työpaikkoja on niin kuin näin paljon, ja se kertoo myös siitä työvoimavajeesta, joka palveluntuottajilla on tällä hetkellä, ja sitten kun puhutaan niin kuin preventiosta, joka on pitkäaikaista toimintaa, niin eihän sellaisilla tilanteilla, että on niin kuin henkilöstöpulaa, niin päästä kovin vaikuttaviin tuloksiin ylipäätään. Ja tämä henkilöstövaje, mikä nyt työterveyshuollossa on, niin näkyy kyllä sellaisena palautteena, että alaa ollaan vaihtamassa kovin herkästi, kun siellä on valtava työpaine ja nähdään, että se työn fokus alkaa mennä sellaiseen, että se ei enää ole sitä koettua toimintaa, mitä työterveyshuollossa tulisi tehdä. Tämmöinen lyhyt kommentti vaan tähän väliin.
Ikään tästä näyttää olevan olematta konfaalia kommentteja Aulilta ja Evalta Leinalle. Haluanko joku vielä kommentoida Kela-korvausjärjestelmän uudistamista vai mennä?
Kukaan ei oikein ole rohjennut kertoa, että mitä sitä pitäisi uudistaa. Ei. Siis tavallaan ruodittiin niitä ongelmia, mutta vastausta ei tuntunut olla kenelläkään. Mitä sitä sitten uudistettaisiin?
Tuntuu, että on hirveän vaikeaa luoda sellaisia sääntöjä, jotka pätee sitten, joita pystyy käytännössä noudattamaan. Että pystyttäisiin ohjaamaan korvauksia siihen aitoon, jos on tekemässä. Tässä on tosiaan kunnan.
Niin, siis menneissä keskusteluissa on tuotu esiin sekin vaihto, että luovutaan kokonaan korvauksista, että ei ole mitään korvauksia, niin tarvitsee murehtia tavallaan murehtia siitä sisällöstä tavallaan tämmöisen korvausjärjestelmän näkökulmasta, vaan luottaa siihen, että lakiasetus, hyvät toimintakäytännöt ohjaa sitä toimintaa asianmukaisesti ja tietenkin toimijoiden asiantuntemus. Toisaalta on nähty, että jonkinlainen korvausjärjestelmä tarvitaan ihan porkkanana, jotta työnantajat järjestää sitä terveyshuoltoa laajasti sillä tavalla, että se palvelee sitä tarkoitusta. Ja niin kuin sanottu, jos korvausjärjestelmä on, niin jotta se sairaanhoito ei kaappaisi leijonan osaa, niin me näen, että on hyvä olla olemassa jonkinnäköinen jako, ehkäisy ja sairaanhoito. Vaikka se onkin aina keinoteko, tai siis se on osin keinotekoista ja siinä on puhuttu.
Kiitos, ja tässä on uudistava puheenvuoro, herätti lisää kommentteja, eli Annina, ole hyvä.
Joo, kiitos. Mä luulen, että me niin kuin kukin tahoillamme tuskaillaan tämän saman epämääräisen, hankalasti haltuun otettavan ongelman äärellä. Että tosiaan tämä Kela 1, Kela 2 ja on ohjauselementti, mun mielestä on niin kuin kuitenkin hyvä ajatus, ja tämä viimeisin muutos siihen, että kaikki korvattava voi olla Kela 1 korvattava, niin se oli hirveän fiksu ratkaisu mun mielestä. Et se, mikä siinä Kela 2 puolessa niin mun mielestä haastaa, on se, että kun puhutaan työterveyspainotteisesta sairaanhoidosta, niin millä tavalla se työterveyspainotteisuus siinä määritellään, kun sitä on sit toisaalta, että sitähän toteutetaan kuitenkin käsittääkseni myös ihan irrallaan siitä, että se ei niinku sellaista todellista kontaktia ja vuoropuhelua sen yrityksen tuntevan työterveystiimin välillä ei välttämättä ole rakennettu, mutta sitten toisaalta miten sitä ylipäätään sit valvottaisi, että pitäisikö siinä olla joku, että jotta voi tehdä Kelaa korvattavaa työterveyshuollon sairaanhoitoa, että siihen liittyisi nyt sitten joku kahden opintopisteen pieni perehdytys edes tai joku mikä se sitten olisikaan. Mutta sitten taas sit tässä tulee tämä toinen pää, mistä nyt kaikki varmaan on myös pohtineet sitä, että jos sitä rajoitetaan sitä työterveyshuollon sairaanhoidon korvausta, niin ajaako se enemmän sitten näihin vakuutuspohjaisiin järjestelmiin, joka sitten taas jälleen kerran tahtoo olla hyvin irrallista sit siitä varsinaisesta työterveyshuollon osaamisesta, että tota, olisipa ratkaisuja, mutta tota, en mä osaa nostaa kuin lisää ongelmia.
Kiitos Anniina. Leena, ole hyvä.
Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuo, mitä Riitta kirjoittaa tuonne chattiin, että jotenkin semmoinen niin kuin tietoisempi ennaltaehkäisevä näkökulma silloinkin, että sekundäri- ja tertiaaripreventio myös, että se olisi niin kuin systemaattista ja eteenpäin vievää, niin se on hyvä juttu, mutta se, että niin tuo muu terveydenhuolto on erittäin huolestuttavassa jamassa. Siellä on tota, viimeisetkin ennaltaehkäisyn niin kuin ulottuvuudet unohtumassa. Ihan on näyttää tommoselta tulipalojen sammuttamiselta ja tekemisten torjunnalta. Kuka huolehtii siitä semmoisesta primaaripreventiosta ja miten se viisaimmin pitäisi tehdä, niin se, että kyllä se olisi, siitä pitäisi antaa vaikka joku semmoinen niin kuin papukaijamerkki, että joku sitäkin vielä tekee ja toivottavasti tekisi sitten niin vaikuttavasti ja hyvin ja moderneja keinoja niin huolehtien, että kävi semmoinenkin mielessä, että pitäisikö meillä olla KL1A ja 1B ja sitten KL1 ABC ja sitten niin KL2.
Kiitos Leena. Päivikki, ole hyvä.
Joo, kiitos. Tartuin nyt tähän problematiikkaan, että mitä loppujen lopuksi sitten kirjataan sairaanhoitokäynniksi ja mikä niin kuin terveystarkastuskäynniksi. Ja mietin sitä, että kuinka paljon näissä tilastoissa, mitä Kela julkistaa, niin heijastuu tämä ehkä mahdollinen tulkintojenkin ero, että mitä kirjataan mihinkin, kun nyt esimerkiksi on viimeisimmässä Kelan julkistamassa tilastossa on, että sairaanhoitokäyntien lukumäärä työterveyshuollossa on pienentynyt yli 15% vuodesta 2010 vuoteen 2019, niin onko tässä myöskin jonkun verran tätä eroa, että mitä sitten kirjataan ja tulkitaan sairaanhoitokäynniksi. Mä oon itse omalla niin kuin työhistoriallani aina kokenut tämän erittäin niin kuin epäselväksi tämän sairaanhoitokäynnin ja terveydenhoitokäynnin eron myöskin perusterveydenhuollossa, että se on aika lailla veteen piirretty viiva. Jos me lähdetään semmoisesta perinteisestä, niin kuin mun ymmärtääkseni työterveyshuollon ja perusterveydenhuollonkin niin kuin laajasta ideologiasta, että jokaiseen sairaanhoitokäyntiin pitäisi sisältyä myöskin se ennaltaehkäisyn näkökulma. Ja nimenomaan se, että niin kuin se ennaltaehkäisy on niin kuin aina se ensisijainen ja sen keskustelun pitäisi sairaanhoitokäynneilläkin siihen suuntaankin jollakin tavalla liittyen. Mutta tuossa äsken kuoli, että mitä niin kuin alueilla tapahtuu nyt sote-uudistuksen myötä, niin onhan siellä paljon tähän suhteenkin niin kuin hyvää tapahtumassa. Siellä on paljon käydään keskusteluja myöskin HYTE-sote yhdyspintatyöstä ja siellä on myöskin joillakin alueilla sitten käyty keskustelua siitä, että mikä on niin kuin työterveyshuolto palveluntuottajien osuus nimenomaan juurikin myös tässä HYTE-työn edistämisessä.
Kiitos Päivi. Ja monta peukkua tulikin osallistujilta tuossa Päivikin puheenvuoron aikana. Leena.
Ja saanko replikoida tuohon, että minusta on kauhistuttavaa kuitenkin, että se on täysin kirjavaa. Se on alueellista. Ja meillä on kuitenkin valtakunnallisia työnantajia, joiden täytyy niin kuin tasapuolisesti kohdella henkilöstöä. Ja, Ja sitten se alueittainen toiminta, niin kuin työkyvyn palvelupolut tai työikäisten palvelut on kirjavoitumassa niin kuin Ruotsin malliin, että alueilla on ihan omat systeeminsä, niin se on niin kuin, siinä on semmoinen niin kuin sisäänrakennettu ristiriita, tämmöisen työikäisten niin kuin terveydenhuoltoa miettivän näkövinkkelistä. Sitä tarkoitin, että varmaan joillakin alueilla tosi hyvin, mutta joillakin alueilla puuttuvasti, että ratkaisu, että on alueet saanut päättää, mitä ne tekee, eikä vaan, että miten, niin et kukaan ei ole tahtonut, että jokaisen alueen pitää niin kuin miettiä työikäisten palvelut ja sitten ratkaisevat, miten, niin se olisi ollut erilainen strategia meidän näkövinkkelistä.
Päivi, haluatko kommentoida vielä tähän?
Joo, nyt kuitenkin STM:ssäkin on herätty tähän ja STM:ssä on nyt käynnistynyt tämmöinen uusi hyvinvointialueiden työikäisten palveluista vastaavien niin kuin verkosto. Ja siellä ensimmäisessä tapaamisessa jo sivuttiin myöskin tätä työterveyshuollon palveluntuottajien asemaa tässä palvelukokonaisuudessa työikäisille. Ja mä luulen, että se on hyvä verkosto, joka tulee myöskin jakamaan ajatuksia hyvistä käytänteistä. Et vaikka tämä nyt tosiaan on mennyt tämä valmistelu hyvin pitkälti, niin kun, että jokainen hyvinvointialue tekee vähän mitä parhaaksi katsoo, niin siellä nyt kuitenkin tällaisen verkostonkin kautta ehkä sitten tulevaisuudessa pystytään varmistamaan se, että myös tähän liittyviä hyviä käytäntöjä leviää parhailta alueilta niille alueille, joissa tätä ei ole vielä herätty ajattelemaan.
Ja tämän lisäksi täytyy mainostaa meidän työterveyslaitoksen tekemää työtä, niin me tullaan tapaamaan nyt alkusyksystä kaikkien hyvinvointialueiden uudet päättäjät sekä valtuuston että hyvinvointialueiden johdon puolelta ja käydään rantaudutaan keskustelemaan tästä työikäisten soten palvelukokonaisuudesta ja tarjotaan tukeamme sitten tämän työikäisten palvelukokonaisuuden rakentamiseen ja kootaan siitä myös sitä valtakunnallista näkymää sitten tämän Päivikin esiin nostaman verkoston tueksi. Mutta Auli, ole hyvä.
Joo, tuo Päivikin nostama verkosto on tosi tärkeää, mutta jaan silti myös Leenan huolen, eli alueella on huomattava niin kuin ymmärrys kokonaan siitä työterveyshuollosta ja työikäisten palvelujen järjestämisestä ja sen tärkeydestä tai merkityksestä, eli et sen eteen toivotaan, että kaikki mahdolliset toimijat tekisi mahdollisimman paljon töitä. Me ollaan myös järjestetty jo yksi tilaisuus ja tullaan syksyllä sitten henkilökohtaisesti tapaamaan näitä alueen johtajia, mutta että siellä kyllä selkeästi tarvitaan sitä niin kuin ymmärrystä työterveyshuollosta huomattavasti lisää.
Mitä yhteisvoimme vaikuttamaan tähän asiaan, eikä pyritään, vaan vaikutetaan. Ja varmaan Sanna saatiin tästä keskustelusta osviittaa sitten sinne kolmannelle viimeiselle kierrokselle. Eli voi varmaan sanoa, että perästä kuuluu korvausjärjestelmän osalta, eli mietitään seuraavaa väittämää ja viedään myös tätä teemaa sitten kohti sitä tulevaisuusskenaariota, mikä meillä tässä lopputuotoksena tulee. Ja tässä olikin hyvää tämmöistä siltaavaa keskustelua sitten Annan ja kumppaneiden väittämiin. Katsotaanpas, olisiko niin on seuraavana.
Anteeksi, niin kuin siirrytään, niin olisi kysynyt vielä niitä, jotka nyt ajankohtaisesti painiskelee näiden kysymysten kanssa, ainakin Auli ja Tölejärven Riitta, niin onko tällä hetkellä aktiivisesti käynnissä jotain keskustelua korvausjärjestelmästä? Jotakin sinulla neuvottelukunnassa tai Kelassa tai jossakin? Onko ilmeisesti siitä, että otettaisiko sen korvausten piirin siksi? Ilmeisesti ei.
Jos jos lähdetään katsomaan yhteiskunnallista kehitystä, ja siinä meillä nyt tässä kakkoskierroksella oli erityisenä teemana palvelutarpeiden muutokset. Ja niin kuin sanoin, niin hyvin sillattiina tulee äskeisellä keskustelulla tätä seuraavaa väittämää, ja Anna, ole hyvä.
Joo, kiitos. Joo, eli tämä nelosväittämä siinä kyselyssä koski vähän niin kuin kannustin ajattelua, eli vuonna 2030 terveydenhuollon palveluihin ohjaaminen on osa hyvinvointialueen rahoitusta määrittävää HYTE-kerrointa. Ja vastaukset hieman hajosi, mutta enemmistö piti tätä toivottavana, ehkä varovaisesti jopa todennäköisenä siitä huolimatta, mutta huomioiden, että tähän oli vaan kyllä tullut 4 kommenttia, että hieman vähemmän kuin näissä muissa väittämissä, niin tätä keskustelua oli käyty, mutta joka tapauksessa tämä HYTE-kerroin ratkaisuna tässä kohtaa nähtiin kuitenkin vähän kriittisessä valossa, koska haastetta tuottaa sen ylipäätään tämän arvioinnin oikeudenmukaisuus ja sitten se, että sen tämän HYTE-kertoimen osuus kokonaisrahoituksessa on pieni, mistä johtuen se ei niin kuin kaipaa enää ehkä sitten lisäkriteereitä. Tässä kommentoinnissa sitten tuotiin myös esille, että yhteistyötä ja tiedon kirjaamista tarvittaisiin hyvinvointialueiden ja terveydenhuollon sektoreiden välille kylläkin enemmän. Joo, ja sitten meillä oli tämmöinen sote-keskuksien työkyvyn tuen tiimiä koskeva väittämä, eli vuonna 2030 sote-keskuksien työkyvyn tuen tiimeissä on palkattuna työterveyshuollon asiantuntijoita edistämään työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista ja palveluohjausta. Ja tämä näytti sitten hyvinkin yhdensuuntaiselta tai mieliseltä ja väittämä pidettiin toivottavana ja yhtä vastausta lukuun ottamatta myös todennäköisenä. Kommenteissa nostettiin esille se, että resurssien löytäminen tämmöiseen toimintaan asettaa haasteita. Oli esillä tämä huoli ja terveyshuollon henkilökunnan vähäisyydestä ylipäätään, niin kuin tässä aikaisemminkin tänään jo tätä aihetta sivuttiin. Sitten koettiin, että hoidon tarpeet menee usein kuitenkin sitten ennaltaehkäisyyn edelleen, jota tässä jo tänään taas puhuttiin. Ja sitten se, että tämä työkyvyn tuen tiimien toiminta nähtiin haasteellisena, että miten, ja edelleen tästä vaiheeseen ollaan jo sivuttu, eli miten se saadaan toimivaksi kaikilla hyvinvointialueilla. Ja yksi ajatus voisi olla tämmöinen ostopalvelu tai konsultointi, se voisi olla mahdollisuus, mutta jotenkin ne on tulkittavissa kuitenkin tästä keskustelusta, että tämä tämmöinen moniammatillinen tykyyksikkö olisi kuitenkin se toivottavampi ratkaisu. Ja sitten 6. väittämä meillä oli, että vuonna 2030 hyvinvointialueet hankkivat työkyvyn tuen palveluita työttömille henkilöille postopalveluna työterveyshuollosta. Ja tässä oli aika värisuora tai kirjo, että aika sellainen mukavasti hajosi nämä ajatukset tämän suhteen, kuinka toivottavana ja todennäköisenä tätä pidettiin. Ja sitten oli sitten kommentointia. Sen kaltaista, että enemmistö kannatti edelleen tavallaan vahvistuu toi aikaisemman väittämän kommentoinneista tämä ajatus, että hyvinvointialueiden omat työkykyyksiköt olisi ehkä niin kuin hyvä ratkaisu. Ostopalvelu ei saanut laajaa kannatusta, koska siinä on tämä hoidon jatkuvuuden turvaamisen haaste ja sitten, että miten työterveyshuollon palvelutuotteen resurssoidaan ja ylipäätään se osaaminen siihen liittyen ja sitten se, että onko se aika silloin pois muusta työterveysyhteistyöstä yritysten kanssa. Ja työttömistä tulisi sitten tunnistaa ne, jotka eniten hyötyvät palveluista ja jotka tarvitsevat moniammatillista tukea. Eli tämmöinen niin kuin jopa erottelunäkökulma siinä mielessä, että juuri työttömäksi jääneet ehkä tarvitsevat niin kuin erilaista palvelua ja voivat hyötyä yhtä työterveyshuollon osaamisesta, mutta sitten taas pidempään työttömänä olleet, niin heille sitten on lääketieteellistä tai ja näitä sosiaalihuollon, sosiaalipuolen tuen tarpeita usein, ehkä enemmänkin, että ainakin tai niin kuin ymmärtäisin tästä, että ajatus se, että ne ensin ainakin pitäisi saada kuntoon ja sitten että se lähintuki olisi niin kuin siinä puolessa ja se tarve heille ehkä ainakin sitten alkuun ennen kuin sitten päästään eteenpäin. Joo, niinpäs meillä tämän jälkeen sitten keskustelukysymys. Joo, eli sitten minulla on valmisteltu tämmöinen kysymys, että toivotaan tähän nyt keskustelua ja mielipiteitä, näkemyksiä, ihan miten voi mieleen tämä herättää. Eli miten varmistetaan työkykyosaaminen näissä työkykytiimeissä, joita hyvinvointialueille sitten on ilmeisimmin tulossa. Toki sopii siis ottaa nyt puheenvuoroja ilman, että on suoraan vastausta tähän kysymykseen, vaan yritetään, mitä tämä aihealueenakin herättää. Mitä tulee tänne?
Pauli, olettaa.
Joo, kiitoksia. Mulla ei ehkä vastauksia just tähän kysymykseen, mutta terveiset tuolta aamun sotukomiteasta, eli on siinä työ- ja toimintakykyjaoksessa, niin siellä keskustelimme tänään vähän niin kuin vastaavasta asiasta, eli tämmöisestä niin kuin rinnalla kulkijasta eri järjestelmien osalta, eli kun tähän työkyvyn tukemisen tiimiin tai mikä se nyt sitten on ja kenellä se vastuu pitäisi olla ja pitäisikö se olla sitten niin kuin sillä tavalla, että asiakas olisi keskiössä ja se rinnalla kulkija tai coachi tai mikä se siinä on, olisi mukana eri järjestelmien yhteensovittamisessa. Tässä ollaan puhuttu, näitähän on koulutettu paljon näitä työkykykoordinaattoreita, että olisiko se tämmöinen työkykykoordinaattori, joka olisi siellä mukana ja ehkä riittävästi sitten ymmärrystä tästä työkykyosaamisesta. Ehdotuksia tuli, että tämä vastuu pitäisi olla työterveyshuollossa, että sillä tavalla, että ei niin kuin heitetä asiakasta välillä niin kuin julkisen puolen toimijoiden vastuulle, vaan että se vastuu niin kuin säilyisi yhdessä järjestelmässä ja pystyttäisiin siitä sitten ohjaamaan, kun esimerkiksi tällä hetkellä muun muassa niin kuin vaativan kuntoutuksen lausuntoihin tarvitaan se lausunto sitten ilmeisesti niin kuin tuolta julkiselta puolelta ja sitten palautetaan sitten sinne niin kuin työterveyshuoltoon, että tämä niin kuin vaihe, jossa siirrytään järjestelmästä toiseen, niin tämä olisi nyt se kriittinen, josta laajalti nyt sitten keskustellaan ja miten tässä voitaisiin niin kuin parantaa ja erityisesti itse asiassa nostin tähän esille nämä julkisen ja yksityisen työterveydenhuollon yhteistoiminta, niin kuin tämäkin työkykytyöhanke tai työotehanke on nyt sitä niin kuin edistämässä, eli mun mielestä niin kuin olisi tärkeä vaihe saada tästä niin kuin näkökuntaa tältä niin kuin työterveyshuollon puolelta myös tähän järjestelmään. Kiitos.
Kommentoitu tuolla chatissa, että työkykytiimejä on monilla alueilla, mutta tosiaankin usein fokus on sitten näissä pitkäaikaisissa työttömissä. Annina, ole hyvä.
Joo, kiitos. Tosiaan monella alueella on jonkinlaista työterveyshuollon osaamista. Nyt Pirkanmaalla toki parhaiten tunnen hyvät kokemukset Toike-mallista, jossa on työterveyshuollon erikoislääkäristä tiimiä vetämässä. Ja sitten siellä on sitten työkykykoordinaattoria ja mahdollisuus käyttää sitten taas sairaalan monia erikoisaloja. Ja sitten taas Pirkanmaan työkykyhanke, jossa sitten niin kuin työrukkasina pitkälti on erikoistuvat työterveyslääkärit. Että se on ollut hyvä semmoinen kuntoutusjakson suorittamispaikka, ja se nyt voisi olla semmoinen mielekäs, jos ajattelee, että työterveyshuolto erikoistumiseen kuuluu se työkyvyn arviointi ja kuntoutusjakso, niin semmoinen lääkäri, joka on erikoistumassa työterveyshuoltoon ja on jo jotakin ymmärrystä sit siitä työelämän vaatimuksesta ja työkyvyn arvioinnista sieltä työterveyshuoltojaksolta, niin sehän on erinomaista osaamista sitten taas tämmöiseen esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työkykyarvioon. Että toki ne ei ole kauhean pitkiä, ne on puolen tunnin jaksoja per erikoistuva työterveyslääkäri, mutta toisaalta siitä on kyllä hyviä käytännön kokemuksia, että se on opettavaista sille erikoistuvalle lääkärille ja sitten taas semmoista osaamista, mikä tukee sit sitä perusterveydenhuoltoa sitten taas siellä pitkäaikaistyöttömien parissa.
Joo, kiitos. Myös taas ajattelen, että se on vaikeaa, mutta ensinnäkin tosin tämä resurssikysymys. Jotenkin ajattelen niin, että jos me ei tavalla tai toisella olla varmiita luopumaan noista sairaanhoitoa, niin ei meidän osaava työterveysporukka riitä näin kaikkien nopeaehtoisen tehtäviin. Ja nyt Pirvi toi esille sitä, että työterveyshoitajien paikkoja on tyhjänä ja itse asiassa jopa täällä työnantajan vakuuttajalla näkyy työkyvyttömyyseläkettä hakevia, masentuneita ja uupuneita työterveyshoitajia. Työterveyslääkäreitä onneksi vähemmän. Tosi se voi jatkuu siitä, että toimii ammatinharjoittajana, mistä liian. Mutta joka tapauksessa, niin tämä on yksi haaste, miten saada kohdennettua porukkaa oikein. Ja sitten osa, mikä menee näihin, tai mikä liittyy työttömiin työnhakijoihin, niin siinä on minusta sellainen olennaista on se aikaikkuna, jolloin on fiksua vaikuttaa. Suurin osa työttömistä työllistyy nopeasti puolen vuoden kuluessa. Heihin todennäköisesti ei kannata panostaa tässä vaiheessa. He pääsevät sitten uudelleen tai työllistyy uudelleen ja pääsee toivon mukaan hyvän laadukkaan työterveyshuollon piiriin. Ja sitten tässä aivan pitkäaikaiset työttömät, niin se on siinä peli on jo menetetty. Tavallaan voi jättää suosiolla tekemättä, ainakin kun katsoo tätä meidän hakijakuntaa, että jos ihminen on ollut yli 2 vuotta työttömänä tai 5 vuotta, 10 vuotta työttömänä, niin ei siinä semmoista fakiria ei löydykään edes vaan ja kerätä, ei saa näitä henkilöitä elvytettyä takaisin työelämän piiriin, eli heihin ei kannata enää panostaa. Siis se on niin kuin tavallaan tämmöistä kohtuullisen kylmää resurssien allokointia, ei vaan investointi ei maksa itseään takaisin, se on realiteetti. Eli se kohdennettu joukko olisi tavallaan ne, jotka ovat olleet yli puoli vuotta työttömänä, mutta eivät työllisty, niin se joukko kannattaa perata nopeasti läpi ja katsoa, että löytyykö sieltä jotakin, johon pystyy vaikuttamaan sellaisia työkykyongelmia, joita voi työterveyshuollon tai joku muun osaavan ammattiryhmän keinoin tukea. Mutta miten valmistaa tämä osaaminen, mikä se tarkoittaa sitä, että työpaikan täytyisi olla niin houkutteleva, että sinne hakeutus teidän kaltaisia ihmisiä, jotka siellä linjoilla olette tekemään näitä hommia, ja voitte kysyä itseltänne, mikä teidät saisi hakeutumaan tällaiseen työkykytiimiin. Kiitos.
Täällä kommentoikin, että jatkossa keskustan työkykylinja pitäisi parilla kaikkia, joilla ei sillä hetkellä ole aktiivista työterveyshuoltoa, kuten pienyrittäjät ja aluttataloudessa työskentelevät. Leena, ole hyvä.
Mä nostaisin esille sen, että on eri asia arvioida työkykyä ja työllistymiskykyä. Et vaikka niissä on paljon samaa, niin niissä on myös tunnistettavat erot. Ja sitten se painotus siitä, että niin onko se osaaminen työelämäyhteistyöhön liittyvää osaamista vai sosiaalivakuutuksen järkevän käytön osaamista. Ja miten ne niin kun vinkittyy, niin tuo sana osaaminen kirvoitti tämmöiseen puheenvuoroon.
Köhö.
Joo, ei. Kiitos vaan kommenteista ja keskustelusta. Tuli se itsellä mieleen, että meillä on ollut just tässä tämän tykytyöhankkeen. Tietysti kun meillä oli siinä perusterveydenhuollossa se pilotti tai jossa työkykykoordinaattori toimi siellä perusterveydenhuollossa, niin senkin kautta tämä ajatus just tästä, ja vähän niin kuin huolikin siitä, että mikä se on, että se tilanne, että jos nämä työkykytiimit todella palvelee lähinnä ja sen työkykyohjelman myötäkin niitä, joita on toimeenpantu näitä tämmöisiä palveluja, niin on suoraan vain niin työttömille rajattua. Niin kuten täällä oli Riitan kommenttikin, että pitäisi palvella kaikkia, jolle ei sitä aktiivista työterveyshuoltoa, mutta sen lisäksi meillä on ollut vielä sitten mietinnässä sekin, että kuten meillä oli ajatus tässä meidän pilotissa, että ihan jokainen, ei pelkästään tämä työkykytiimi, vaan siis perusterveydenhuollossa toimiva, jonka vastaanotolla hoitaja tai lääkäri, niin henkilö käy jo, jolla se vaiva jotenkin liittyy, sairaus tai oire tai joku, että sitten se muistettaisiin, että mahtaako tämä liittyä jotenkin työhön tai vaikuttaako se siihen työkykyyn tai näin, ja sitten niin eteenpäin ohjaamisen, niin en tiedä, onko se ihan utopistinen mahdollisuus saada sellaista ajatusta viedä tavallaan kentälle, että se olisi läsnä ihan niin kuin ilman, että ei ole kyseessä työkykytiimi, vaan on ihan se perustoimintaa. Mutta sehän olisi niin hieno tavoite, että sit siitä voitaisiin, ja tosiaan ehkä sit se keskustelu, että onko ihmisellä työterveyshuolto ja ohjata sinne. No, tietysti tulee se, että aina ei tiedä, että mitä siihen kuuluu ja nämä, mutta kuitenkin, että edes tulisi tämmöinen keskustelu.
Ihan nopea lisäys tähän vielä, että lisäksi me ollaan puhuttu paljon siitä, että mitä niille, kenellä on se lakisääteinen työterveyshuolto, että mikä heidän rooli tulee sitten olemaan siinä palvelujärjestelmässä, jotta se työkykytiimi keskittyy ensisijaisesti siihen työttömien hoitoon, mikä ainakin on oma käsityksensä siinä asiasta.
Mun mielestä tämäkin kysymys palautuu siihen samaan asiaan siitä yhteistyöstä, kun paikallisesti työterveyshuollon ja julkisen sektorin välillä, että sitä pitäisi vahvistaa, että se on enemmän arjessa. Ja silloin siellä voidaan sopia ne käytäntöä, että tulee jotenkin lähemmäs ja tulee myös niin osaamista jakaa. Ja tämäkin kysymys liittyy siihen kokonaisuuteen. Se on kriittinen asia tässä sote-uudistuksessa, että saataisiin paremmin tätä yritetään vaikuttaa.
Kiitos näistä kommenteista. Sitten mennään innovaatiot kohtaan, ja täällä meillä on fokuksessa palvelut ja yhteistyön mahdollisuudet. Ja tämä ensimmäinen väittämä liittyy työterveyshuoltoon, tai siis työterveysyhteistyöhön, eli vuonna 2030 työpaikan ja työterveyshuollon käytössä ovat konkreettiset mittarit työpaikan henkilöiden työkykyriskien nykytilan tunnistamiseksi. Ja tätä pidettiin hyvinkin todennäköisenä ja erittäin toivottavana. Ja minkälaista keskustelua tähän liittyen käytiin, niin ensinnäkin mietittiin sitä, että jo olemassa olevia datoja, mittareita, kertyvää rataa tulisi yhdistää ja sitä kautta muodostaa tämmöinen laaja-alainen tietopohja. Ja tämän nostettiin esille, että työterveyshuollon ja työpaikan tietojen lisäksi tähän voisi yhdistää myös työeläkevakuuttajien saimiin datoja. No, sitten nostettiin esille, että työ- ja toimintakyvyn mittaaminen voisi olla tavoitettavampi seurantakohde kuin työkyvysti. Mittareita sinällään pidettiin hyvänä ja kannatettavana ja todennäköisenäkin kehityskulkuna, mutta sitten nostettiin esille, että tarvitaan kuitenkin sitten sitä yritys- ja alakohtaista sovittamista. Ja sitten nostettiin esille myös se, että työkykyriskejä määriteltäessä pitäisi katsoa myös tulevaisuuteen, eikä vaan tarkastella mennyttä ja ehkäpä nykyhetkeä.
Ja tässä tulisi huomioida muun muassa muuttuva työelämä. No sitten kysyttiin myös ajatuksia työterveysyhteistyön minimikriteereistä, eli väittämä kuuluu näin. Vuonna 2030 työterveysyhteistyössä on minimikriteerit, joita täydennetään työpaikan tarpeisiin pohjautuvilla kriteereillä. Ja lisäksi pyydettiin teitä pohtimaan, mitä ne työterveysyhteistyön minimikriteerit ovat. Ja tätä pidettiin melko todennäköisenä ja myös toivottavana suuntana. Mutta silti nostettiin esille se, että se yhteistyö on kuitenkin se juttu. Ja se, että se työterveysyhteistyö ja työterveystoiminta pohjautuu niihin työpaikan tarpeisiin. Eli yhteistyötä korostettiin mittareita enemmän keskustelussa. Ja nostettiin esille, että mittareita pohdittaessa pitäisi huomioida, että on sekä suorite, eli niin sanottuja prosessimittareita, että sitten niitä lopputulosmittareita, joilla sitten päästään niihin vaikutuksiin ja pitkällä tähtäimellä ehkä myös vaikuttavuuden mittaamiseen. Minkälaisia minimikriteeriehdotuksia te nostitte esille, niin muun muassa toimintasuunnitelman laatiminen ja päivittäminen työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä, tarvekartoitus vuosittain, säännölliset tapaamiset ja tiedonvaihto, yhteydenotto organisaation johdolle vuositasolla sekä osallisuus työterveysyhteistyössä. Ja tässä nostettiin esille etenkin sitä työntekijöiden roolia. Ja keskustelussa nousi esille myös pienet työpaikat, eli ehkäpä sitten pienet työpaikat tarvitsisivat tämmöistä modifioidun mittarin. Ja me oltiin oikein iloisia näistä teidän pohdinnoista liittyen siihen, mitä nämä minimikriteerit voisivat olla. Mutta meidän hankkeen tavoitteissa on muun muassa luoda muutama indikaattori työterveysyhteistyölle. Ja tämän takia me haluttiin vielä nostaa nämä työterveysyhteistyön minimikriteerit tässä asiantuntijapaneelissa keskusteluun ja kapsutella vielä teidän aivonyksiköitä. Eli vielä mielellään kuultaisi teidän ajatuksia näistä minimikriteereistä. Eli mitkä teidän mielestä olisi hyviä työterveysyhteistyön minimikriteerejä, mitä ne voisi olla?
Kiitos. Ja kaikki mun tulossa. Internet sanoo TPR-visi toivon.
Täällä tosiaan tämmöinen pakollinen taukojumppaohjelma, että jos me ollaan staattisesti yhdessä paikassa, niin meillä sammuu valo, niin sen takia meillä on pakko täällä aina välissä tehdä jotakin liikettä. Jos tähän ei nyt videoita tule, niin mä voin toki niitä sitten laittaa. Pauli, ole hyvä.
No joo, saan aina tämän ensimmäisen puheenvuoron, mutta mun mielestä tuossa tuli aika hyvin esille, mitä noissa oli tuotu, niin noita kriteereitä tuohon työterveysyhteistyölle. Tietysti tuo työterveysyhteistyö, tai jos me puhutaan, että tuo toimintasuunnitelma, niin onko se nimeltään työterveyshuollon toimintasuunnitelma, eli en tiedä, onko sitä jossain vaiheessa niin kuin mahdollisuus enemmän niin kuin suunnata se, että se on tämmöinen niin kuin yhteistyön toimintasuunnitelma. Ja Eli tosiaan niin kuin tuossa tuli, että toi yhteistyö tulisi enemmän sillä tavalla, koska siihen toimintasuunnitelmahan kuitenkin sen, niin kuin se tarve ja ne kohteet pitäisi niin kuin enemmänkin tulla sieltä tarveharkinnan puolelta ja yrityksen niin kuin, enemmänkin niin kuin myös yrityksen suulla, eikä pelkästään, että työterveyshuolto latelee ne tavoitteet sinne, että lähinnä siihen ehkä toisin. Ja tosiaan, kun tässä lukee, että pienille työpaikoille ei sovi samat mittarit, niin on aivan samaa mieltä, eli nämä pitäisi jollakin tavalla, niin kuin, että ei voi olla semmoinen niin kuin ihan niin kuin yhtenäinen yksi sapluuna, mistä niin kuin tavallaan valitaan niitä, vaan se pitäisi olla sen yrityksen tarveharkintaisesti niin kuin kohdennettu ja suunnattu. Kiitos.
Tästä pienyritysten asiasta on puhuttu niin kauan, kun on ollut alalla, että se on aidosti vaikea, mutta se, että niin se palvelutarjontakin on niin kuin vaikea, että läheltä seuraamani tapaus oli, että kotitaloustyönantajaksi ryhtynyt kotitalous halusi kirvesmiehelle työterveyspalvelua, niin se ei onnistunut, kun ei ollut Y-tunnusta. Et niin on se aikamoista.
Joo, ja tämä jatkaen pientyöpaikkojen teemaa, niin kuin sitä niin kuin ajattelee sitä pienten työpaikkojen määrää, ja sitten kun samalla on tämä osaajapula, mikä tässä on nyt monta kertaa noussut esiin, että siinä täytyy olla tosi tarkkana, että minkälainen porrastus siihen esimerkiksi niihin minimikriteereihin tehdään, että minkä kokoisella työpaikalla vaaditaan mitäkin, koska jos me hirveästi työterveyshuollon paukkuja laitetaan siihen, että päivitetään vuosittain tarvekartoitusta pienissä yrityksissä, niin eihän meidän työterveyshuollon osaajat mitään muuta sitten tekisikään, että samaista varovaisuutta, mitä täällä on toistettu muutenkin.
Kättä, koska putosin kokouksesta, niin samaa mieltä kuin mitä Annina tuosta esillä, eli täytyy muistaa, että paras on hyvä vihollinen, eli tuossa on huoli siitä, että me tavallaan luodaan järjestelmä, joka on niin täydellinen, että me ei mitään muuta ehditäkään, kun tavallaan täyttää sen järjestelmän vaatimuksia, jolloin minusta kannattaa miettiä, että miten käytettävän resurssilla, jota meillä on käytettävissä, tuo mahdollisimman suuren hyödyn, ja silloin vääjäämättä tietoisesti panostaisin kuitenkin isoihin työpaikkoihin. Tietää, että niitä on vähän, mutta kuitenkin sitten taas sitä kautta tavoittaa valtavan joukon väkeä, kun taas se, että koittaa sieltä harukoimalla yhden kahden hengen työpaikkoja tai niitä kotitalouksien työllistämiä kirjoitusmiehiä, siivoajia tai muita saada tavallaan kattavan toiminnan piiriin, niin se tuntuu siltä, että silloin joudutaan tinkimään toiminnasta, joka olisi huomattavasti vaikuttavampaa toiminnasta, jossa on teoriassa mahdollisuus päästä vaikkapa nyt sitten johtoryhmän puheille kerran vuodessa esittelemään se, missä mennään, jota kautta sitten tavoitetaan satoja tai jopa tuhansia työntekijöitä.
Joo, eli toiseksi viimeisenä väittämänä, meillä oli työterveyshuollon ja hyvinvointialueiden palveluiden yhteensovittamiselle on olemassa valtakunnalliset tavoitteet vuonna 2030. Ja tosiaan tätä pidettiin aika yksimielisesti toivottavana, mutta hieman jakaantui tämä todennäköisyyspuikko tähän asiaan. Sitten tässä oli kommentoitu vihreän paneelistin toimesta ja lähinnä lisää kysymyksiä, eli niiden kautta siis tämmöisiä heittoja, eli että pitäisikö valtakunnan... tavoitteet olla hoitoksen perustat. Ja sitten esitettiin myös, että olisiko tarve laatia strategiset tavoitteet yhteensovittamiselle. Eli, ja tämmöinen näkökulma, että valtakunnallisesti määritellyt yhteiset päätavoitteet ja terveystyötokset olisi hyvä olla, koska palvelurakenteet ja yhteistyömallit tulee eroamaan alueittain. Ja sitten tämä on myös tämä työnjako- ja vastuuasia olisi sovittava. Ja että tarkastelun kohteeksi työikäisten tulisi ottaa työikäisten palvelukokonaisuus, jossa työterveyshuollot on mukana. Ja sitten ihan viimeisenä väittämänä meillä oli tämä vuonna 2030 hyvinvointialueella sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa on konsultointimahdollisuudet paikalliseen työterveyshuoltoon. Ja aika yksimielisiä, samanmielisiä vastauksia oli. Ja tähän väittämään ja sitten kommentoineissa tuotiin esille, että konsultointimahdollisuuksien muodostuminen edellyttää alueellista työterveyshuoltoa. Palveluita, yhteistyötä ja koordinaatio. Sen lisäksi sitten, jos tällaista konsultaatiopalvelua ajatellaan, niin sitten taas mitä edellytyksiä se vaatetaan tekee työterveyshuollolle, että heillä on valmius tuottaa näitä palveluita. Sitten se, että nämä hoidon vastuuseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä tässä konsultaatiorakenteen kehittämisessä. Että miten me käytetään vastuun, että säilytetään lähettävällä tasolla vai tehdäänkö yhteistyötä potilaskeskiöstä. Ja sitten meillä oli näihin ajateltu tähän tämmöinen keskustelua virittävä kysymys, että mitä ajattelette, millaisia rakenteita, käytäntöjä, konsultointimahdollisuuksien kehittäminen eri terveydenhuollon sektorien välille edellyttäisi.
Voin aloittaa itsestään selvällä asialla, jotta työotehankkeessa tehty, niin saa tänään lähete käytännön. Pystytään lähettämään lähetteitä puolin pois. Järjestelmät tukee sitä.
Joo. Ja käytännössä siis tuon lähetekäytännön lisäksi niin tietenkin tavoitettavuus, se, että on mahdollisuus käyttää tähän aikaa, jos puhutaan yksityisestä sektorista palveluntuottajana, niin miten se laskutetaan?
Kyllä se vaatii aika paljon ymmärrystä, niin kuin roolien kirkastamista ja ymmärrystä, että kuka tekee mitäkin, että pystytään niin päällekkäisyyksiä myös poistamaan. Ymmärrystä niin kuin toisten käytännöistä ja mahdollisuuksista ja osaamisesta.
Hyvä kysymys tietysti siitä, miten sitä sitten saadaan tietoja lisättyä. Koulutukset, jotka on tietynlainen tai jotain tarjontaa, jos ei sitten, ja millä saadaan niihin sitten ihmiset osallistumaan, tai että se on kysymyskin, että tai jotenkin hyvin organisoituna tietysti, no, en tiedä, mutta se on tämmöinen, mitä mietitty jo tässäkin, kun tämän työkyvynhakkeen juuri sen meidän perusterveydenhuollon pilotin osaltakin se tiedon vieminen sinne kentälle ja sitten, että me pidetään joku vaikka hyvinkin lyhyt koulutus, niin kuinka siihen sitten onkin jotenkin hyvin vaikea saada niitä ihmisiä ja sitten jaetaan niitä laiteja ja pyydetään jakamaan ja että niitä ihmiset sitten edes vaikka nopealla vilkaisua katsoa, niin se jää vähän semmoiseen, että ainakaan heillähän on sitten ihan tietoa siitä, että kuinka ne niin asiat ihan tavoittaa ne tekijät. Mutta tärkeää olisi.
Niin, mutta siis tuohon tulee se motivaatiokysymys ja se niin kuin jakautuu. Helpolla, että tavallaan niin kuin, että miten minä tai organisaatio hyötyy tästä, että teen siis tätä yhteistyötä, että säästyykö sitä kautta rahaa tai saanko, jääkö, jos tuotetaan kaupallisia palveluja, jääkö viivan alle jotenkin enemmän näin tehdä. Toisaalta helpottaako se jollain tavalla työtä, ja tietenkin onko se uskottavasti niin vaikuttavaa, että se, mikä tietysti ehkä pitäisi tulla ekana, että se missio, mikä tämä työn tavoite on, niin tämä konsultointimahdollisuus edistää sitä työn tavoitetta ja siihen uskoa, niin että se panostus on kannattavaa ottaen huomioon, että aika on kuitenkin aina lähes kaikilla rajallinen resurssi, mikä on paras tapa käyttää aikaa.
Ja sitä kautta se vaatii myös kuin johdon ja vastuuhenkilöiden.
Kyllä, tämä tekoäly, niin kuin yksi mun kaveri, joka on innostunut näistä tekoälykuvioista, kävi Googlen päämajalla, niin kertoo, että ne suunnittelee siellä sellaista järjestelmää, jossa aamulla kun menet työpisteet tai käytännössä avaat siis koneesi, niin kysyt Googlelta, että Google, mikä on paras tapa käyttää aikaa, niin tänään sitten Google kertoo. Se kertoo, että mä soitan, miksi ne ei ole. Tai kyselen Mäkisen työkyvyn perään. Mutta eikä niin pitkällä ei vielä olla ja voi olla, että tietosuoja ei tässä potilasasioissa mahdollista sitä. Mutta kyllähän niin kuin erilaiset niin kuin päätöksenteon tuen järjestelmät auttaisi siinä hahmottamaan, mikä on oikeasti, kun omassa tekemisessä on ihan älyttömän vaikea työllisyys, että mikä olisi tänään paras tapa käyttää tai tällä viikolla tai tänä vuonna paras tapa käyttää aikaa. Niin tai jos fokusoi sen siihen, vaikka nyt sitten työterveyshuollon työhön tai vastaavasti erikoissairaanhoidossa toimivan psykiatrin työhön, mikä olisi paras tapa sekä, että kamppailen tämän potilaan kanssa täällä vai se, että hoidan 10 konsultaatioasiaa.
Ollaan työterveyslaitokselle kehitetty työkessä ja työohteessa niin kuin tätä terveydenhuollon eri toimijoiden yhteistyötä, niin tavallaan se toiston määrä ja just sitten se, että se että sitä yhteistyötä rakennetaan niin kuin eri tasoilla, että esimerkiksi tällä hetkellä meillä on potilasryhmäkohtaiset kohtaiset tai työryhmät, jossa suunnitellaan sitä asiakkaan hoitopolkua vaikkapa masennusasiakkaiden kohdalta, niin sitten me seurataan ja arvioidaan sitten näiden käytännön toimijoiden kanssa tai sitten tämä yhteistyön kehittymistä. Ja sitten on nämä alueelliset yhteistyöfoorumit, joissa taas kokoontuu sitten kaikki työikäisten tai edustajat tai niin kaikista toimijoista, ketkä työskentelevät tai työikäisten parissa. Ja siellä katsotaan taas sitten sitä alueellista kokonaiskuvaa plus sitten se alueellisen yhteistyön tämän koordinointi. Se vaatii aika paljon erilaisia rakenteita ja todella paljon toistoa, jotta se yhteistyö saadaan toimimaan vähän uusilla toimintatavoilla. Mutta Leena, ole hyvä.
Hiiriliukas. Tämä rakenteissa asiassa menee vielä vähän kaukaa, mutta niin se, että jos sen oikeasti haluaisi, että niin tämmöinen niin kuin tieto liikkuisi, niin sitten pitäisi tehdä ratkaisu, että vieläkö meillä on se sääntö, että on pidettävä työterveyshuollon potilasasiakirjat erillä, että se on kuitenkin ollut asetustasosta tekstiä. Ja sitten se, että jos ajattelee, että työterveyshuollon tietojen konsultointi, niin jos nyt jotakin tietoa siellä tarvittaisiin lisää, niin se olisi tietoa siitä työstä. Ja sitten ne työtä koskevat asiakirjat, niin meillä on edelleen taitaa puuttua siitä semmoinen niin kuin, niin selkeä ohjeistus, että kenen tietoja ne on ne työpaikkaselvitystiedot ja mikä niiden niin kuin kirjaamisohje olisi, että sitä puolta on hirveän paljon heikommin ohjeistettu niitä rakenteita ja käytäntöjä, niin tämmöinen sivuhuomautus, en tiedä liittyykö tämä just tähän kohtaan, mutta tuohon, että mitä rakenteita siellä taustalla, niin mielestäni se ei näyttäisi meidän keskustelussa riittävän usein, että se on kuitenkin asetustasoisesti säädelty, että ne pitää olla erillään ne tiedot.
Ja siellä ei varmaan päästä, että ainakaan nykyisten säädösten puitteissa niin voitaisiin avata näkyvyyspuolia toisin näiden eri toimijoiden tietokantoihin, ainakaan ilman henkilön lupaa. Mutta sellainen asia, jos me kyllä keskustelimme aikaisemminkin näihin konsultaatimahdollisuuksiin liittyen, niin on se, että siellä perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon puolella pitäisi olla sujuvasti tieto siitä, että missä henkilön työterveyshuolto on, jotta he sieltä päin konsultoida, koska ei ole mitenkään tavatonta, että se ei aina henkilölle itsellekään ole niin selvää, jos ei ole aktiivisesti käyttänyt palveluja.
Mitä muutoksia olisit tehnyt työterveyshuollon toimintaan vuonna 2022? Kun ajatus leikki, että arvioi sitä siis silloin joku sen vuoden eteenpäin, eli vuonna 2030. Eli niin tämä kirjoitti aika yksisuuntaista, tai mitenkä sanoisin, että aika vahvasti tätä ajatusta tästä vaikuttavuuden arvioinnista, tai se, että miten että vaikuttavuus olisi se seikka, mihin olisi syytä ajatella, niin ollut nyt keskittyä. Ja pakollisten ei-vaikuttavien toimenpiteiden karsimista. Ja tosiaan tuo 6-9, jopa 6 vastauksessa oli tästä vaikuttavuusasiasta mainintaa. Ja sitä ei koskien nostettiin esille esimerkiksi työterveyshuollon laaturekisterilaki, vaikuttavuustutkimusta, vaikuttavuus Kela-korvauksen perusteeksi ja sitten tämä kertyvän datan hyödyntäminen. Siis myös mainittiin ylihoitamisen vähentämisestä, että sitä olisi syytä tarkastella ja koittaa vaikuttaa siihen. Ja yhteistyön rakentaminen sektorin ja hyvinvointialueiden väleillä ja vielä parempien mahdollisuuksien luominen siihen, että pystyttäisiin työhön ja työolosuhteisiin paneutumaan.
Sitten on sitä, että millainen tulevaisuuden työtön olisi tuolla kuulosti olla, jotta ne vaihtaisivat paremmin työpaikan tarpeisiin. Ja pääosa keskustelu pyöri siinä, että työterveyshuollon pitäisi kohdentua vieläkin paremmin sekä nykytyöelämän että tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Ja se, mikä tänään on tullut aikaisemmin tässä esille, niin työterveysyhteistyön ja työterveystoiminnan tulisi olla työpaikan kanssa yhteisesti suunniteltua ja työpaikan tarpeisiin vastaavaa. Lisäksi nostettiin esille, että sektorin välinen yhteistyö tulisi huomioida paremmin. Ja tämä vaikuttavuusasia, mitä Annakin tuossa äsken kävi läpi, eli työterveyshuollon pitäisi pitäisi perustua vielä enemmän vaikuttavuuteen ja olla näyttää perustuvaa. Ja sitten käytiin keskustelua myös tästä työterveyshuollon roolista, eli työterveyshuollolla tulee olla selkeä rooli sekä muuttuvassa työelämässä että siellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukentässä. Niin me ollaan käyty läpi nämä meidän HelpPoint-paneelin väittämät ja niihin tulleet vastaukset ja kommentit. Ja jollei nyt just ole näihin liittyen jotain mielessä, voi ottaa toki tähän. Meillä on täällä loppuun vielä ei mitään ehkä yllättävää kysymystä, mutta ja samat vaikeat teemat jatkuu näistä tehty. Toivottavasti ei kyllästytä tavallaan puhua niistä, mutta asiat tietysti tuu valmiiksi aina toiveissa, että aina kun keskustellaan, niin asiat kuitenkin saavat jotain uutta ja päästään jollain tasolla aina sitten eteenpäin. Eli meillä on täällä sitten loppukysymyksinä. Tavallaan yksi kysymys on tästä yhteistyön vaikuttavuudesta ja sitten tämän hankkeen ja miten sanon, jaottelun tai tämän lähtökohtien mukaan, niin meillä on sitten tässä vain kaksi näkökulmaa, eli on työterveysyhteistyön vaikuttavuus ja sitten tämä työterveyshuollon ja eri sektoreiden perusterveydenhuollon eri sairaanhoidon kanssa tehtävän yhteistyön vaikuttavuuden käytännön mittaaminen. Eli miten, jos meillä tosiaan on hankkeessa tavoitteena selvittää tai jotain tätä yhteistyön vaikuttavuutta, niin olemme siinä mielessä tämän hankkeen ytimessä ja tavoitteissa. Mutta että jos tässä voitaisiin nyt keskustella tai esittää jotain näkemyksiä, että millä tämmöistä käytännössä sitten voidaan mitata, vaikka tässäkään tapauksessa ei oleteta ja odoteta tervetulleita, ovat valmiit vastaukset tai valmiit ratkaisutkin, mutta semmoisia ei valoisestikaan odoteta. Ja tässäkin näitäkin voi laittaa sinne Klingaankin ajatuksia ja toki siis tämä on ollut ilotuttavaa nähdä, että tuota chattiakin käytetään kyllä hyvin ja me otetaan siitäkin niitä ajatuksia kyllä poistin, kun näitä tämän paneelin keskusteluja kirjataan. Mutta onko siellä Klingassa Lauri? Se on ollut nyt ihan...
Tällä kertaa vähän sen käytänä viimeksi, tuli vastakin. Eipä sanoa väliä, mihin ne tulee, niin. Kunhan asiat tulee puimua.
Näin on. Sinnekin on mahdollista laittaa tuo. Pitäisikö tämä hankala näin? Pitäisikö tämä kuitenkin ottaa, jota keskustellaan ensin toisesta ja sitten toisesta?
No jos minä rohkeasti kättä nostamatta, ainakin siellä Keski-Suomen mallissahan oli näissä työotehankkeen edeltäjähankkeissa niin saatu ainakin euromääräistettyä hyvin niiden, oliko se nyt sitten tekonivelleikattujen potilaiden sairaspoissaolo kustannusten säästöjä, joka oli muistaakseni sitten laskettu, oliko se 14 000 euroon per keissi, nämä tulee nyt ihan ulkomuistista, että ne nyt on ainakin sellaisia konkreettisia lukuja, mutta että sitten taas se, että miten todennetaan se syy-yhteys, että mikä tapahtuu jonkun yhteistyön vaikutuksesta, kun tässä nyt sitten on näitä erilaisia prosesseja, jotka muutenkin vie asioita jo siihen suuntaan, että kuka voi ottaa siitä sitten vaikuttavuudesta sen sulan hattuunsa, mutta kuitenkin ainakin sitä on pystytty euroiksi muuttamaan siellä.
Joo, kiitos. Tosiaan varmaan näissä on paljonkin mahdollisuuksia ja tosi myös niin kuin haasteita, että miten ne käytännössä mitataan, toi Anninan esille tuoma tuo Keski-Suomen ja Toiken, että nythän me käytiin siellä, täällä on useampikin mukana, jotka oli mukana tutustumassa Keski-Suomen sairaalassa tähän työotehankkeeseen, niin siellä muun muassa oli se sairaalassa olo aika aikaisemmin oli lonkkaleikatulla 1-2 viikkoa ja nyt se oli 1-3 vuorokautta ja sitten ne sairauslomat oli huomattavasti lyhyemmät ja en tiedä onko Pauliina täällä mukana, mutta eikö siinä ollut noin 80% oli alle 3 kuukautta sairasloman pituus, jolloin, joka aikaisemmin oli niin kuin rutiini tai minimi oikeastaan. Eli näistähän on jo osittain varmaan väliaikaisia tuloksia, eli voidaan sitten laskea nämä sairaspoissaoloissa, sitten voidaan laskea nämä rahassa, mitä se niin kuin hyödyttää, niin kuin Anniina toi esille, mutta että ehkä siinä voisi myös miettiä niin kuin näiden sujuvien käytäntöjen, että niin kuin Eeva toi äsken esille, että sitä päällekkäistä työtä estetään, eli ennen kuin esimerkiksi henkilö siirtyy sinne erikoissairaanhoitoon, leikkaukseen tai johonkin juttuun, että kuinka nopeasti on saatu ne toimenpiteet tehtyä jo siihen vaiheeseen, ja sitten, että sinne oikeasti niin kuin, siirtyy sitten sinne erikoissairaanhoitoon semmoiset asiakkaat, joita ei voida hoitaa sitten perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa, että näitä niin kuin, hoitopolkuja ja niiden kestoa tai miten pääsee sit hoitoon tai niin edelleen, että varmaan niin kuin, kovat odotukset on monenlaiselle vaikuttavuusmittarin tulemiselle. Kiitos.
Kiitos, mä voin tosiaankin selventää, eli tämä, missä nyt on viitattu Auli ja Anna puheenvuoroissa, niin tosiaankin tuo Pauliina Kankaan johtama tekonivel-tutkimus, josta nyt on eri yhteyksistä esitelty näitä alustavia tuloksia, ja tätä tutkimusta tullaan täydentämään nyt myös sillä, että mitä sitten työterveyshuollossa tälle tai potilaalle tapahtui ja minkälaisia työkyvyn tukitoimia sitten on hyödynnetty siellä työterveyshuollon työssä. Tästä tullaan tosiaankin tekemään julkaisuja jatkossa, ja siinä oli tosiaan Joarvi ja Oulaskankaan sairaalan tekonivelleen aineisto. Sitten Jan, olepä.
Joo, kiitos. Siis juuri tuolla sillä yksittäisiin potilasryhmiin tai toimenpideryhmiin keskittyvillä seurantatutkimuksilla varmaan saada tietoa siitä, että ennen jälkeen vertailulla, että se on vaikuttavuutta, mutta laajemmassa mitassa se on kyllä haasteellista, kun puhutaan siitä, että uusikin toiminnan lakisääteistä tämmöisen niin kuin randomisoidun kaksoissokkoutetun satunnaistetun tutkimuksen tekeminen on mahdotonta. Ei voi niin kuin saman yrityksen puolikasta samalla paikkakunnalla laittaa pois palveluista ja toista palveluiden piiriin. Plus, että tapahtuu kuitenkin jatkuvasti semmoisia isoja muutoksia työelämässä, jotka saattaa sitten olla niin merkittäviä, esimerkiksi joku vaikka yksikkö ajetaan alas tai jotain toimintaa muutetaan radikaalisti, talouden reunaehdot muuttuu, niin se vaikuttaa paljon enemmän kuin meidän toiminta vaikuttaa, jolloin sitten näitä sekoittavia tekijöitä, niin kuin Riitta taas tuolla kirjoittaakin, niin tämä on todella vaikea hallita ja arvioida, mikä tämä muuttuva, kun käytännössä ne tutkimukset pitäisi olla aika pitkäkestoisia, niin miten tämä muuttuva maailma saadaan hallintaan sillä välin. Mut se ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi yrittää, ja sanottu, sekin on hyvä, että tämmöisiä keskeisiä osa-alueita saadaan vaikuttavuusarvioon, vaikka koko toiminta vaikuttavuutta ei saataisikaan, ja tästä kun on aiemmin keskusteltu, niin muistaakseni ainakin Jukka Oitti on aina toistuvasti kritisoinut, että tuommoista, mikä on työterveyshuollon tai työterveysyhteistyön vaikuttavuus, voi arvioida, että se on että mahdoton kysymys kuin että mikä on psykiatrian tai kirurgian vaikuttavuus. Vaan sitten täytyy tosiaan palastella sen ja miettiä, että mikä on joku yksittäisen toimenpiteen tai ohjelman vaikuttavuus.
Kiitos puheenjohtaja. Puitti mainittu. Eli nämä indikaattorivaihtoehtoja työterveysyhteistyölle, mitä on oppikirjossakin ollut. Starttiseminaarissa käytiin maanantaina läpi aloittavien kanssa, että älkää sitten kuvitelkokaan, että kaikkien työpaikkojen kanssa tehdään samaa. Yritykset ovat aidosti erilaisia ja niitä meidän pitää ymmärtää. Ehdottaisin, että meillä olisi niin kuin yritettäisiin saada parempaa rutiinia siihen, että tätäkään sanaa ei käytettäisi löysästi, tätä vaikuttavuus. Et vähän sama kuin ennaltaehkäisy aina, että mitä ehkäistään, niin vaikutukset mihin. Et meillä olisi, kun monessa on sellaisia listoja, että usein kysytyt kysymykset, niin että olisi, meillä olisi vaikka UKK, niin meillä olisi UKT, usein käytetyt tavoitteet. Ja sitten siellä olisi sellaisia, niin semmoisia järkeviä tavoitteita, joihin on mahdollista nykymallisessa Suomen yhteiskunnassa niin kuin päästä työterveysyhteistyössä. Ja siellä olisi sitten niin, vähän sitä uitin kuvasta niin kuin redusoituna semmoisia usein muotoiltuja tavoitteita, ja niissä harjaantumalla vähitellen sitten niin voitaisiin tämmöistä yhteistä osaamista viedä eteenpäin. Siinä uitin kuvassa niitä on varmaan semmoinen niin kuin 30, mutta sieltä vaikka semmoinen niin kuin 10 semmoista niin kuin käyttökelpoista listaa suomalaisen työelämän yhteistyön olosuhteisiin, niin tämmöinen konkreettinen ehdotus.
Se on vanha, mä just tällä asioita, niin mä en saa sitä poistaa.
Se, miten tämän kysymyksen saa kysyä jo aikaisemmin, siis yleensä ottaen kokouksessa.
Mykistykö kaikki nyt, anteeksi.
Meillä se täällä uudella väliin, koska jostain kysyisi, että tämä käsitoiminto ei enää pelaa, kun liittyy uudelleen, että näynkö mä täällä sen näin itseäni kokouksessa. Mutta joka tapauksessa vaikuttavuus on vaikea teema. Me on työeläkealalla nyt pitkään jo keskusteltu ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja millä mittareilla sitä voisi aidosti seurata ja käyty monipuolista ja aaltoilevaa keskustelua siitä, että miten se tapahtuisi. Ja tutkimustakin on muun muassa työterveyslaitos tehnyt ja niillä asetelmilla todennut, että sitä vaikuttavuutta ei nyt kauheasti näytä olevan. Ja juuri hiljaa tuli tietystä niin kuin hankalasta ryhmästä tuli tutkimustuloksia tässä niin kuin siinä palkkasumman rajapinnassa, eli onko ammatillisen kuntoutuksen piirissä vai ei, niin todettiin, että siinä joukossa ei merkittävää efektiä näy, niin kuin Laksonen ja kumppani siitä twiittasikin. Mutta joka tapauksessa tämä niin kuin vaikuttavuutta on myös monenmoista tätä kovia päätetapahtumia, yhtä kuin se, että nyt vaikka ammatillisen kuntoutuksen kyseessä ollen, niin jatkaa töissä tai ei jatka töissä tai työmarkkinoiden käytettävissä. Ei, vai haetaanko sieltä, niin kuin KP Martin on tuonut esiin, niin tämmöisiä muutoksia henkilön kokemissa työelämän valmiuksissa, esimerkiksi, jotka ei välttämättä heijastu suoraan siihen, että palaako henkilö työhön vai ei, vai tapahtuuko muutosta. Eli, ja myös työterveyshuollossa ihan samalla tavalla, että voidaan käyttää näitä perinteisiä kovia päätemuuttujia, niin kuin just se, että mikä on sairauspoissaolon kesto tai väheneekö maksetut sairauspäivärahat tai työnantajan palkkakustannukset siltä ajalta, mutta löytyykö jotain relevantteja sellaisia pehmeämpiä mittareita, mitkä kertoisi toiminnasta, jos toiminta kohdistuu henkilöihin, jotka eivät olisi kuitenkaan jäämässä sairauslomalle, vaan se heijastuu se toiminnan vaikuttavuus siihen työn tuottavuuteen esimerkiksi tai käsitykseen omasta työmarkkina-arvosta.
Haluaisin kommentoida täältä väliin, että meilläkin, kun tässä Anna mainitsikin jo sen perusterveydenhuollon työkykykoordinaattorin toiminnan, niin sielläkin paljon tai valtaosa niistä potilaista, 2 tai 3 taisi olla sellaista, jotka eivät kokeneet siitä mitään hyötyä, minkä tiedä, kun olivat jo itse selvittäneet oman tilanteensa niin pitkälle, mutta haluaisivat sitten kuitenkin vaihtoehtojen takia nähdä vielä mutta se, että kyllä niistä haastatteluista ja sitten siitä kerätystä palautteesta, niin se oli aika ylitsevuotavaa se, mitä sieltä sitten tuli, että tietysti se tälle kohden joukolle, niin se palvelu tuli aika monelle semmoiseen elämänvaiheeseen, että siitä oli tullut aika paljon huonoja vaihtoehtoja edessä, jos ei olisi tultu, että just niin, että pelkästään se työllistyminen ei heidänkään tapauksessa monellekaan ollut välttämättä enää edes mahdollista, vaan että se oli sitten muita polkuja tutkimatta.
Kyllä, mutta tuommoista tapauksessa tavallaan niin liittyen voisi olla se, että miten joku muun palvelun käyttäjä esimerkiksi vähenee, vaikka työhön ei enää tultaisi niihin kuormitaan, mutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa tämmöisellä häntäs häiriökysynnällä tai vastaavaa. Eikä tuo niin kuin kannattaisi olla aika luova, kun mietitään näitä vaikuttavuustuttareita ja katsoa sinne perinteisen palkon ulkopuolelle.
Minun kanssa jotenkin tuntuu, että tämä on vaikuttavuusteemaviikko, että olen ollut useammassa kokouksessa, missä on puhuttu vaikuttavuudesta, ja kerta minä oikein googlasin ja piti pinnistää ja katsoa, että mitä se pitää sisällä. Ja tässäkin minä mietin tätä, että tässä on nämä mainitut haasteet, että miten sitä aitoa vaikuttavuutta voidaan kiitata erottaa sitten niistä muista. Mietin tässä eri sektoreiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, että voiko mittarina olla jo se, että on sovittu paikallisesti niistä käytännöistä, vaikka se ei sitä tulosta, mutta se itsessään riittää, että on olemassa struktuurit, on olemassa prosessit. Tämä on kyllä aika haastava alue. Vielä siitä, että jos me haetaan tavallaan muutosta johonkin, vaikka jos muutetaan toimintaa haluttuun suuntaan, niin se muutos voi myös kohdistua siihen tekemiseen, jotta me päästään lopputuloksiin.
Aihe on mykistä.
Ja jos ei tässä nyt synny enempää, mutta me ollaan saatu mun mielestä hyvinkin kuitenkin jo tässä, kun ajattelee tätä keskustelua jo aikaisemminkin ja ollaan sinut tätäkin aihetta ja vielä tässä, niin kokonaisuutena kyllä mielestäni mukavasti. Vielä niin tätä ymmärrystä ja laajennusta siihen, että suunnitellaan pelkkä se meidän sähköinen paneelipyhely antaa, niin on hyvä tilaisuus, eli kiitokset omasta ja hankkeen puolesta kaikille ajasta ja ajatuksista tähän liittyen. Ja sitten meillä on vielä tarkoitus, se jossain kohti oli vähän sellainen optio, mutta kyllä se, olen ymmärtänyt tässä meidän omissa puheissa, että vielä vedettäisiin se kolmaskin kierros tätä Delfoi-paneelia, eli vastaava menetelmä, mutta tavoitteena vielä saada supistettua niitä kysymyksiä ja väittämiä, mitä siinä sitten tullaan teille esittämään. Ja sen ajan aikataulu ei ole nyt kyllä lukkoon lyöty, mutta ajattelisin, että varmaan on elo-syyskuu silloin, kun se voi olla sitten jo syyskuu, mutta elokuu voi vielä mennä tämmöisessä kesän jälkimainingissa, niin sitten parempi ajankohta, niin lähestyn siinä kohtaa sitten vielä kolmannella paneelilinkillä teitä. Muuten kiitän ja toivotan kaikille hyvää kesää.
siitä muuta.
Kiitos, hyvää kesää.
Kiitos samoin.
Kiitos, hyvää kesää.
Kiitokset.